новото лично приключение на Максим. Познаваме Максим Стоименов от Бронт, Войвода, Ментал Архитектс и изобщо може да сте го виждали на трасетата за дълги бягания. Максим, здравей!
Здравей, господин Върбанов! Благодаря за гостоприемството.
Господин Стоименов, предлагам ви преди да си говорим за това твое ново музикално приключение, да го чуем. Какво ще кажеш?
Ами ще кажа да. Благодаря много пак.
Няма за какво. Нали, това е смисъла на цялата тази операция, наречена Радио Тангрен Мега Рок. Проектът се казва С Богом. Нали така?
Да.
За парчето ще говорим след миг. Първо обаче, нека да го чуем. Заглавието на парчето с френски акцент Surveillance City. Сега се сещам, че всъщност преди малко, когато говорих за твоето портфолио, пропуснах формацията Град.
Да.
Има нещо общо в духа на тези парчета, само че в Град нямаше клавирите. Кажи, всъщност, кое е последното нещо, което прави припомини преди С Богом?
Ами, те, между другото, откакто стартирах студиото, сега доста неща се наредиха и общо взето използвам периода до средата на следващата година да вкарам колкото се може повече проекти, защото аз съм работил по много от парчетата и на Ментал Архитектс, и на Град, и на Бронт, в смисъл чисто композиторски и така нататък, но това нещо по някакъв начин винаги е било плетено ли в групата, там няма място много за това да кажеш кой какво е правил. И това е някакъв... Според мен някакъв мой си момент, в който искам да изкарам напред нали, моят глас на нещата. Uh-huh. Иначе...
Твоята дума.
Да, моята дума. И по-скоро...
Тук ще бъде България.
Не, някакси по-скоро да има по-голяма видимост, в смисъл за самата идея. Иначе не дали съм го правил аз или който и да било. Ай, в смисъл, като работиш в някакво собствено пространство, където мога да бачкаш с хората, когато работиш тет-а-тет, да вкарам ясно нещо френско.
Лице в лице, има такова предаване по телевизията.
В смисъл, когато работиш с двама души, има много ясен диалог и много ясно... в смисъл фокусиране на това е каква е идеята. Докато си в група, когато търсиш някаква, нали, демокрация и така нататък, се получава малко по-размито нещо като продукт, нали, да изпомня тази гадна дума.
Като крайен резултат.
Да, като крайен резултат на нещото. И...
неизбежни са компромиси.
Да, и от тази гледна точка, откакто стартира студиото, работих по смесването на последния албум на Войвода.
Кога стартира студиото?
Официално в началото на тази година. Uh-huh. И то малко не мога да кажа, че е студио, защото когато кажеш студио, си представяш Abbey Road, нали, един огромен такъв концерн, нали, музикален и така. То е по-скоро креатив хъб, място, където...
В добрия случай си представяш.
Да, където Abbey хората Road. Могат да се събират и където да могат...
Повечето наши сънародници си представят Балкантон, Национално радио, НДК, Графити...
Еми това пак са големи студийни комплекси, да, сега, нали, с различна музикална къде история
скочи,
и натрупвания.
Къде амбициозно скочи към Abbey Road, между другото Сигнал са записвали там неща, но това няма никакво значение.
Да, ми сега трябва да имаш високи стандарти. Аз като чуя писател и си представям някакво нещо, смисъл, представям си някаква класика, представям си някакво нещо, което е утвърдено във времето. Не си представям някой, който е издал книга вчера.
Да, но студио всъщност означава на френски, защото ти настояваш да си говорим на френски, означава и малък апартамент. Тоест, студио, защото не е клуб, нали, където се свири на живо, студио има по-скоро този емоционален хъб, ето и една английска дума, в която ти с още един човек в случая, очевидно, който кой е той? Защото каза двама души?
Не, по принцип сега това е по някакъв начин и философията на това как искам аз да развивам мястото. Uh-huh. В смисъл, работя примерно заедно с режисьор по даден проект или работя заедно с някой човек, който има албум, както е примерно Филип от Войвода, или някой, който има някаква идея или има някаква творческа личност, както е примерно Роберта Димана с нейния творчески псевдоним Лютеница, която издадохме uh-huh. нейното EP пък преди около седмица. И мисъл, по-скоро, нали, това взаимодействие между хората, аз това е нещо, което винаги мене супер много ме е захранвало. И понякога в групата, нали, когато прекараш много време с някой, тая химия се губи. А това има възможността нали, да работиш и по някакъв начин аз все пак вярвам, че съм натрупал, нали, с скромния си опит на нашата музикална сцена. В смисъл, мога да предам нещо, поне да помогна на някой да не повтаря моите грешки.
Ето
което
това,
може би е ценно, смисъл, и което вярвам.
Това всъщност е нещото, което толкова години се изплъзва у по-възрастните от нас български музиканти да разберат понятието продуцент. Всъщност това е продуцентска работа.
Ами аз избягвам да го казвам, защото по принцип в, нали, развитите музикални индустрии, когато кажеш продуцент, това означава да дадеш на някой пари, за да ти даде, да ти даде акъл.
Не. В развитите музикални продукции, т.е. държави, означава следното. Ти имаш договор с Warner и Warner наема човек, който да следи музикално как движиш нещата.
Да, именно на него му се заплаща за тая услуга. Смисъл, да му се
Рубин.
Да, заплаща му за тая услуга, той все пак да си каже мнението и да даде някаква творческа насока или да даде мнение и така нататък.
И да впрегна музикантите в това, че от продуцент да се стигне до продукция.
Да.
Тоест да стигна до продукт.
Да, но тук в България смисъл да дадеш пари на някой да ти даде акъл, не е много прието.
Майната
като...
им на парите. Парите очевидно никога, въпреки че в последно време, както виждаш, парите са осигурени. Защото никога не е излизал толкова трудов дим пара от Национален фонд култура. Колко неща се родиха.
Да.
Видеоклипове, албуми, концертни турнета, че дори и така наречените пространства, да, за култура, за споделяне на култура. Тоест,
за сега
ти имаш една идея да работиш това, което в крайна сметка си успял да постигнеш като опит и всъщност опит в организирането на емоциите си, т.е. намирането на най-късия път до осъществяването на една идея, намерил си и място, където в очевидно най-уютна за теб среда да можеш да правиш това. Защото мястото е много важно.
Да, и мисъл е място, което да е уютно за, и за хората да идват и да могат да се чувстват, нали, комфортно да, мисъл, и те да творят и да са. Защото когато отидеш, нали, когато, тъй като е много скъпо да наемеш, нали, изцяло оборудвано професионално студио и там да реализираш идеите си, в повечето случаи групите или артистите, те отиват там само да запишат и те нямат възможност да направят това нещо, което са имали примерно артистите едно време, да кажем, някои от любимите ни албуми, нали, рок албуми, които са записвани, нали, с месеци и са, в смисъл, и им е баяно там и е, нали, има всички легенди, които са примерно за за записването на албуми на Pink Floyd и така нататък, но пък сега имаме възможността, нали, чисто технически да сме изключително добре обезпечени с много възможности за манипулиране на звука и за достигане на качествена, нали, чисто технически да има качествена звукова продукция.
Има ли аналогови неща в твоето студио?
Ами, все повече ще има, да.
Твоето студио се казва Северния таван.
North Attic Sounds, да.
Добре, след като започна това студио...
Преди... Можеш и Sound Hub да го наричаш, аз такава в главата си го наричам така.
Колко хора всъщност успяха да минат оттам? Колко неща... Окей, Лютеница е последното нещо, което се е появило миналата седмица. Кой още?
Ами, както ти казах, от артистите Войвода също открихме една изложба на български артист и скулптор Тодор Рабаджийски. Там с него пък правих саунд дизайна за част от неговата изложба, която сега в момента се намира в Водната кула в Лозенец. Тя се води Галерия 359 в момента. Там има едно такова сайт-специфик инсталация, която е направил.
Помни ми от едни концерти на Виолетов генерал преди няколко години.
Да, и сега в момента той използва там пространството и го е направил доста готино. В самия резервуар сме направили, на самия резервуар на кулата има инсталиран звук, който е правен при мене. Мисъл, работя за един смесването и мастеринга, както и саунд дизайна на един кратък анимационен филм Бразда, който е на режисьора Найден Николов. Той сега в момента е по фестивалите. И по моите си такива лични възделения. В смисъл, в развитието на един музикант някъде в средата на творческия му път се превръща в някакво такова weirdo с home studio. И по някакъв начин търси израз на собствените си идейки. Та с Богом е по някакъв начин и това.
Стигаме до там, да.
Та, всъщност...
Тоест, така и така имам студио.
Да, така и така
имам. Аре, стига са ми го ползвали други. Ами и аз да се възползвам от него. Да напомним на по-глупавите наши слушатели, защото няма какво да се преструваме. Знаем, че има и такива. С Богом се пише с С, а не с З.
Да.
Защо с Богом?
Ами...
Вече има тази дума е използвана в българската алтернативна рок сцена. С Богом Жозефа.
Да, както има и един друг алтернативен проект, който в момента се казва С Богом хиляди. Ами тя, думичката, мене ми харесва, защото аз винаги начинът, по който съм възприемал нещата, да, и когато съм писал неща, са по някакъв начин, нали, вдъхновени от някаква много силна емоция или от някакво преживяване, и по някакъв начин това е бил моят начин да мога да... Мисля да си я интерпретирам и по някакъв начин да я изхвърля от системата, ако е била прекалено травмираща или прекалено... по някакъв начин емоционална, и това е начин на всичките паранои, неврози, по някакъв начин да си ги изкарам от мен и да им кажа с Богом чао. Мисля, че самия акт на сбогуване не е нужно да бъде деструктивен, че мога да бъде съзидателен в някаква основа.
Да, и за облегчение.
Да.
Защото сбогуването е често облегчение.
Да.
А ако трябва да я преведеш на друг език, тази дума, коя ще предпочетеш, защото и на английски, както знаем, често използват френската adieu.
Adieu.
А не farewell.
Ами, може би goodbye бих използвал, защото goodbye все пак има и някаква фонетична смисъл, има...
Good.
Да. има някаква фонетична прилика.
Има някаква позитивност.
Има позитивност,
с това,
да.
С това good. Да поговорим за хронологията на това парче, за колко време се роди Surveillance City?
Ами, Surveillance City, може би демото в началото на тази година, но пак с работата около студиото, някакси ти го отлагаш нещата доста, нали, това, което е, това, което ти искаш да направиш, го слагаш на края на опашката, защото имаш някаква отговорност пред другите хора, евентуално си появи някакъв друг ангажимент.
Ще работиш след 5:30 по твоите си неща, ще цъкаш на частно.
Ами, истината, че това, което направих аз като стъпка с студиото и по някакъв начин да се опитам и да бъде и като бизнес, е и възможността да използвам светлата част на деня да създавам и да пиша музика и да работя върху нещата, които искам. Защото това нещо, което ми го беше казал още едно време Пламен Сержанта, който държи София Session Studio, където се записват там оркестрите на соло и така нататък. Ти не можеш след 6 часа, 7 часа, смачкан от работа и отиваш на репетиция, айде сега бъди креативен, или айде сега създавай, или айде сега прави и така нататък. А в голяма частност, нали, хората, които се занимават с музика, или нали, не дай си боя с някаква алтернативна музика тук в България, в смисъл, те така или иначе са Weekend Heroes, 99.9% от тях. И за мен беше много важно да направя тази стъпка и да си кажа, смисъл, това е нещо, което искаш да правиш, окей, смисъл, стъпваш си, сега си явно на задника и
колко
действаш.
Колко време ти отне всъщност си?
Самото парче ли?
Mm-hmm.
Ами самото парче, може би, ако трябва да е на 50-60 часа, да кажем, работа, защото то е, примерно, композирането, записа, смесването и мастеринга.
Имах предвид, не конкретно като часове, а кога? Януари? Още минали януари?
О, не мога да ти кажа сега. Това много беше разхвърлено във времето, защото първо ми трябваше време, в смисъл, първо ми трябваше някаква смелост да събера нещо, което да издам сам. В смисъл, което да напиша от до, да го запиша и да го, в смисъл, след това да го изпродуцирам, защото това беше голяма стъпка за мен.
Откъде евентуално има страх?
Ами, защото...
Защото смелост е обратното на страх.
Ами, когато си работил в контекста на групи и така нататък, ти малко или много се криеш в колектива. В смисъл...
И то предимно барабани.
Ами да, и хората примерно не предполагат, че аз съм писал голяма, в смисъл, че съм писал някаква част от песните на град, или че съм свирил китарите, или така нататък. Uh-huh. В смисъл, това са някакви... И така да направиш парче и да кажеш, ето това е соловият ми проект. Мисъл, този има не носи една много такава претенциозна и тежка енергия, но в смисъл, в случая е нещо, което е много, мисъл, някакси много искрено иде.
За първи път, между другото, чувам това нещо. Обикновено соловите проекти, дори ако се качим на най-високото комерциално ниво, Led Zeppelin, Robert Plant, това са едни по-скромни. Тоест, аз съм скромен, за да ви представя солови нещата, а при теб, виж, това е много интересно обръщане на перспективата. Аз предлагам нещо соло, това ти си го виждал като претенция.
Ами не, за мен, когато кажеш, нали, че когато идваш от група и когато си произвеждал нещо, което, да кажем, хората, някаква част от хората са харесвали или така нататък, и ти излезеш, нали, има, нали, една голота, която има, в смисъл, ти лъсваш целия с цялата си, нали, въпиюща компетентност или некомпетентност. И всъщност има едно такова съмнение, в смисъл, good enough ли е реално, за да го представиш пред хората.
Да, всъщност.
А за мен е много важно да не губя времето на хората. В смисъл, аз това нещо съм го научил от хора като Хенри Ролинс и Иан Макай от Фугази. В смисъл, ако излизаш на сцената и правиш нещо, в смисъл, бъди сигурен, че все пак има нещо интересно за тях.
За това Хенри Ролинс се оттегли.
Да, защото той просто не може да чака, примерно, групата му да се накани и там 5 години да запише албум.
Лошото е, че дори си изтри голяма част от своите забележителни видео, адски забавни неща в YouTube, но всъщност да, 1982, понеже споменах Русия Ангел, Робърт Плант, излиза неговия първи солов албум Picture Set 11, тогава той не е сам, той просто пее, но това са негови песни, но на барабаните ползва Фил Конинс или Кози Пауъл. Докато всъщност и в този случай, на тези 3 минути 11 секунди, които представлява Surveillance City, ти прави всичко, нали?
Да.
Включително клавири, барабани,
да,
китари,
и цялата
бас и глас. И я да чуем парчето пак. Surveillance City. Every трябваше да минат много години в моето лично израстване, за да разберат всъщност колко важен е аранжиментът и избора на инструментите. И всъщност тук се оказва, че ето още един пример, че клавирите могат да звучат ледено студени. Ето тук имаш ли предизвикателство някакво или много естествено ти се получиха нещата?
Кое за използването на...
За общото, общия звук е едно, но точно аранжимента, как да стигнеш до този общ звук? Как да настроиш да звучи клавира, баса също е много Joy Division.
Да.
Но то не е пънка, е пост, да го викате вие младите, постпънк.
Ами...
Имаш ли предварително звуковата картина в главата си също, а не просто музикалната и ритмична идея, и да се опитваш с техническите средства да достигнеш максимално близо до нея?
Ами, то това е, мисля, част и от чара на това продуценство. Е,
че мога да правиш каквото си искаш. Ами, включително и експерименти.
Ами, че ти не си заключен в изпълнението на, нали, на артиста и ти не се опитваш да го контролираш. Общо взето всичките части на парчето са подвижни. И ти търсиш някакъв мисъл, тази кохезионност, тази кохезия между различните елементи, мога да постигнеш, мисъл, ако не си е постигнал аранжиментно, когато си писал нещата, мисъл, съответно, можеш честотно да се опиташ да, нали, да постигнеш някаква тежест на звука или някаква там студенина или каквото е нещо.
Честотите са много важно.
Да, но пак това нещо, което е много важно, е, че наистина имаш много фокусирана гледна точка, особено когато работиш с един конкретен човек, и това е много, просто нещото звучи изключително консистентно. И
работиш с един конкретен човек, в случай ти.
С артиста. Аз мисля, защото ти трябва да влезеш в, нали, в много роли по някакъв начин и трябва да си... Малко, има някаква шизофрения в цялото това нещо.
Да, това раздвоение ли е или е по-скоро обратното обединение?
Ами по-скоро обединение в случая, защото мисля, аз винаги съм търсил някакъв по-скоро такъв партнер in crime, с който да мога да, смисъл, да създавам и да някакси да има...
Великото е, че обикновено българският език... Ето, ще ти дам един пример, който често затруднява, но ме кара да се смея моите професионални телевизионни ръгби коментари. На английски е ръг. На български се превежда с спонтанна схватка с топка на земята. Мол е спонтанна схватка с топка в ръце. Тук обаче Partners in Crime, чудесно, на български можем да кажем с една единствена дума. Съучастник. А за какво става дума в това парче? Surveillance City. Тоест, град, в който отсякъде ни дебнат камери.
Ами, то не е конкретно и само за това, че ни наблюдава държавата.
Защото тия тук не работят, се оказва. Тоест, ти можеш и караш, и уважаеми колеги, съграждани и съселени, можете да бримчите с 120 в бус лентата на булевард Патриархи в Тими, камерите не работят.
Сега ги освободи.
Да, те знаят. Знаеш, какви скорости се развиват.
Ами,
тази тема за Big Brother те гледа ли?
Ами, не че ни гледа някой конкретен човек, който ни контролира живота, а това, че, в смисъл, ние малко сме се превърнали в ченгета. В смисъл и това нещо, че ние се следим един друг прекалено много и прекалено много се съдим.
Ние се следим и се съдим, ама докладваме ли се? Защото в Швейцария, ако не си държиш къщата чиста, веднага се обаждат съседите на общината. Моля, другарко.
Тоест,
не е чак толкова лошо.
Ами, то е свързано и по някакъв начин с липса на толерантност. Аз, за мен е това да имаш cop brain не е много полезно. В смисъл, особено ако се опитваш да, в смисъл, да конструираш някакво нещо като общество. В смисъл, ако вече то е конструирано и е основано, има някаква, нали, сериозна социална основа, да, окей, в смисъл, ти можеш да имаш някаква по такъв, да се опитваш да упражняваш по-сериозен контрол, но при положение, че липсва, нали, работа на институции, има липсва работа на, нали, въобще на някаква държава и оставя на всичко на самотек, в смисъл, ти се превръщаш в, нали, то става малко, нали, някаква саморазправа, това нещо е по цял ден на улиците и ти излизаш, нали, излизаш на улицата и това е, не знам, в смисъл, тук на Балканите съществува, нали, изключително като традиция, в смисъл, гледането на криво и, в смисъл, заглеждането по улицата и така нататък. Хората са в непрекъснато такова състояние на fight or flight mode. смисъл, или са готови да, да те убият, или са готови да избягат на улицата. Смисъл,
ама
точно...
на всичките Балкани или?
Еми, може би не на всичките, но като цяло сега, като бяхме на турнето с Войвода, свирих малко с тях. Тук като обиколихме по Гърция и Македония, смисъл Македония, мене примерно изключително ме потисна, смисъл беше по-зле отколкото тук. В Прищина беше супер, хората са там изключително позитивни, беше много различно.
А в Гърция?
А в Гърция различните места, в смисъл като цяло различно. Там ние свирихме по разни склотове. И ми бе направило така впечатление колко, в смисъл анархистите там, колко са се олевичарили в някакъв аспект. И пак, в смисъл, има параноя навсякъде. В смисъл, тая параноя, с която живеем, това е по-скоро това е идеята, че всеки те гледа. Ето пример е, да кажем, в Холандия хората, които си живеят и така нататък, те дори не си пускат шторите, нали? Те нямат какво да крият, те не се чувстват застрашени. В смисъл, докато ти, ако си в къщи, и нали, живееш нали, в такава непрекъсната близост до всички останали, ти си непрекъснато заперден. В смисъл, тук има пердети, има штори, има някакви, ти нещо се криеш, ти всеки хората са се затворили просто да не бъдат наблюдавани и тук ти си някакъв негузен, негонен бяга непрекъснато.
Още повече, че те всъщност, които и да са, те гледат пред твоя собствен телефон. През него, а там пердетата ти да помагат. А има и видео парчето, да говорим малко повече за него.
Да, аз, между другото, може би от целият проект, това е, съм най-съм щастлив с това как се получи видеото, защото се запознах с режисьорката Клара Стоянова, която точно се върна от нейното учение в Германия и тя сега представя реално дебютния си филм, който е и нейната дипломна работа от университета в Хамбург. И даже вчера този дебютен филм, който се казва Съня на пациента, спечели награда за най-добра режисура на фестивала Сент Андрюс в Шотландия. За късометражно кино, в смисъл за режисьор на късометражно кино е наградата на Александър Макендрик Award се казва. И тя е супер талантлива. Аз само изпоменах идеята, че нали, клипа може да представлява нали, една такава, нали, едно такова сборище от камери, които са снимани. Тя абсолютно сама жена обикаля се вечерта и беше снимала нали, всичките тия гледни точки, които са в клипа на Surveillance City. Да, CCTV. Тя си беше сама си беше CCTV.
Точно сега да кажа, че всъщност така гледано видеото на парчето Surveillance City подставя въпрос откъде сте взели, как сте получили достъп до материала заснет от тези камери и това законно ли е, но ти ми казваш, че всъщност самата Клара Стоянова е осъществила това.
Да, в смисъл с нейните две ръце и с под заплахата за живота и в някакви дадени моменти, които са от разни хора, които са минавали пред нощта и да питат какво снимаш тук, бе.
Или ма.
Или ма, да.
Добре, планът изглежда амбициозен, а кога ще се спреш?
Ние сега почваме, чакай малко.
Да, точно това искам да разбера. Каква е целта? Средата на 2025-та. Нещо, когато говореше в началото за студиото. Но мен ме интересува в момента с Богом. Не творческия план за цялостното ти студио North Arctic
Sounds.
Студио Sounds. North Arctic Sounds.
Атик.
Атик, не Арктик. North Arctic, северния таван. С Богом. Една песен.
Значи,
и едно видео.
Не. Крайната цел за проекта е да мога да влеза в някакъв ритъм и да мога да издавам колкото се може повече музика, колкото се може по-често. Сега това нещо с някакъв хоризонт от, надявам се, песен на 1-2 месеца или максимум 3. Мисъл изглежда реалистично. Проблема е, че нали, ти като пуснеш песен, ти не можеш просто само да пуснеш една песен. В смисъл трябва да има някакъв... тя трябва да има някаква визуална репрезентация. Трябва да има някаква тежест.
Опитваш почвата ли?
Не.
С това парче?
Не, аз мисъл, знам къде съм стъпил.
Не, защото говореше за страхове в началото, но колкото и да е приятно парчето, мен изключително ми харесва баланса между звуковите леери в него, но в крайна сметка става дума за едни 3 минути и 11 секунди, което не е много.
Да. по-скоро сега в момента ги мисля парче по парче. В някакъв момент, ако се стигне до албум, това би било чудесно.
Да, от какво зависи?
Ами,
това имам предвид под опипваш почвата.
Ами, това зависи, че аз по-скоро сега в момента искам да създавам неща, искам да мога да ги изкарвам колкото се може повече, в смисъл по-бързо и
а
да...
А продуцента в теб, какво ти казва?
А продуцентът казва в мене, че трябва да... Нали...
Той те бута напред или ти казвам по-спокойно?
Ами, сега истината е, че по-скоро трябва да се изкарва колкото се може повече и колкото се може по-често. За да мога да имаш смисъл да... някакси и да колкото повече създаваш и когато създаваш в такъв нов контекст, в който аз съм се поставил, нали, на сам съм си всичко в един момент, толкова, мисъл, повече се учиш и толкова повече намираш сърцевината на това, което искаш да направиш. Сега това е първото парче, което изкарваме, да, то даже доста спонтанно стана това нещо с клипа. Аз не очаквах, нали, че...
Че ще се върна от Германия.
Да, ли, че ще запозная с нея и така нататък. За това с опипването на почвата, в смисъл по-скоро става парче по парче и вече ако се стигне до някакъв, нали, по-сериозен интерес на хората или някой, който иска да, в смисъл, нещо да направи повече с тия парчета, супер, но доколкото на мене ми позволяват ресурсите, защото все пак, нали, когато си в група, имаш, разполагаш с ресурсите на 4-5 човека, когато си сам, си сам човек. И в случая на мен ресурсите ми стигат до тая степен да мога да го пусна, да го разпространя доколкото се мога до повече хора и оттам нататък да продължа към следващото и да се опитам да надграждам, в смисъл, творческата си експертиза и продуцентска така.
Това означава, че всъщност тази песен на С Богом е обречена на много дълъг несценичен живот. Тоест няма да бъде изпълнявана скоро на живо.
Ами не, за сега няма. Аз това нещо и с свирането на живо в момента ми е малко на заден план. Мисъл, насвирил съм се, честно да си кажа. Мисъл, с просто целият механизъм на представянето на едно нещо, ако има примерно албум и ако има, нали, някаква по-сериозна организация около него, да, но когато е нещо, в смисъл, някакви спорадични песни и нещо такова, в смисъл, трябва да има някакъв много голям интерес, за да може това нещо да... Някакси отръгвам отзад напред, в смисъл, не искам да предизвиквам интереса на хората към, нали, живото свирене към песните, по-скоро ми се ще музиката сама по някакъв начин да достигне до хората и ако те имат интерес да чуят на живо, това нещо ще генерира, нали, някакъв концерт, както бе станал примерно с групи като Годи за астронаут или нещо такова преди време.
Да, това не е типичната музика, която някой би поръчал за изпълнение на живо, например, за откриване на новия ски сезон в Чепеларе.
Не. Да. Това няма нужда, да.
Обаче тази музика е много често силно кинематографична. Самия факт, че парчето Хей така поради щастливото стечение на обстоятелствата и съдбата те е запознала с Клара Стоянова, която е направила това видео, след като е спечелила шотландска награда и то може би е било на националния празник на Шотландия, Свети Андрей,
да.
Или Сейнт Андрю, отваря ли една допълнителна писта за това, че някой нейн колега и тя, ето тук имаме много филмова музика.
Ами аз съм специфично в момента даже съм писал неща за филми.
Но за С Богом специално говоря.
А конкретно за С Богом, ако, нали, някой има интерес да ползва музиката, с удоволствие. Въпросът е, че пак това са... За мен една готина песен разказва някаква история. Сега оттам нататък вече дали тя ще съвпадне с настроението на някакъв филм, това е някаква божа работа. Но аз на мене винаги съм харесвал ми работата с режисьори и, нали, с интелигентни и добри режисьори, каквито смятам, че е Клара. Защото те имат една, мисъл, друга сенситивност към нещата. Смисъл, има някаква чувствителност към, нали, към звука. Защото каквото да си говорим, аз човек, който е прекарал доста време в рекламната индустрия в България, съм снимал изключително много клипове. Звука и музиката като цяло, не рок музиката, не, звука и музиката в видеопродуктите като цяло и още в периодите, в които имаше пари за, нали, за рекламна продукция, Мисъл, винаги е бил сирачето. Той винаги е на последния момент, когато се бюджетира, да кажем, някакъв клип или някакъв филм. И тогава е момента, в който си казваме, а ние какво ще правим с звука, какво ще правим с такова, защото нали, има изключително много продукционна работа, която трябва да се свърши преди това. Какви са локациите, като човек, който е правил филм, много добре знаеш, нали, как се продуцира едно такова нещо. Мисъл, и в един момент се опира до аз познавам, нали, този човек, нали, Хикс, и по някакъв начин това измерение на целия продукт остава някакси много занемарено.
Което е супер странно, при положение, че самите Холивуд публикуваха, че преди повече от 20 години, че един филм за телевизията е същото, като въздействие над 60% е звук. И картината е на заден план. 60% звук. Това е повече от половината. То се вижда, че ако погледнеш 60% спрямо 40%, и това е минимум, на едни везни, кое тежи повече.
Да. И то не става дума даже за това, че звука е пренебрегнат, нали, чисто като нали, че липсва, да кажем, техническо обезпечаване. Нали, да кажем, че няма с цялата аналогова техника на света. А по-скоро, че липсва, даже не става дума и за експертиза чисто звукова, а по-скоро за отношение. Мисъл за отношение и мисъл в самия процес. Нали?
Не се сети, както
да,
се казва.
Да, просто няма дълбочина, когато някой седне да по някакъв начин да мисли за, нали, за звуковата картина на това, което ще се случи на екрана. И може би смятам, че това е може би най-силната ми страна, че по някакъв начин мога да обвържа, нали, концептуалната част на това, което се става като действие и това, което има нужда да подкрепи историята. Имам някакъв капацитет, нали, чисто музикално, да знам какво ще бъде правилното решение.
Ще ти издам само на теб.
Добре.
Но нали знаеш, може би знаеш всъщност, че вече сега ще станат 5 години правя едно предаване по телевизията. То се монтира и изглобява като радиопредаване в ритъма на говорене. Картината е следствие. По същия начин беше и този близо 3-часов филм, който направих. Всичко е, защото ти казваш, че една песен за теб е важно да разказва една история. Всъщност, ти остави, че картините сами по себе си говорят и че една картина струва повече от 1000 думи. Но когато една история се разказва с глас, всъщност тя трябва да бъде разказана в ритъма и с добрия звук. Същото и в песните, и в рекламите. Но да не се отплесваме, а да пуснем за последен път парчето. И все пак има ли някакво, което е второ и е почти завършено?
Да, има още едно.
Само за заглавието, нищо повече.
Ами, в момента е много, много проект за заглавие, така че не мога да го споделя.
Добре. Да. Не е нужно, защото пък в крайна сметка всяка изречена дума е ангажимент. А ангажиментите, по принцип, човек трябва да ги спазва. Така че по-добре не казвай нищо, когато не си 100% сигурен. А Максим Стоименов следващия път кога на сцена, не с Богом?
Ами, може би, евентуално, може би с представянето на някое парче на Лютеница или заедно с Войвода, не мога сега в момента да кажа. Паралелно работим и върху един отдавна записан албум на Бронт, заедно с Бъсти, който ни помага да го смесим.
Той също е работил много звуково в телевизионната индустрия.
Той е едно от двете ми гурута. Той ми помогна да сглобиме студиото чисто технически, нали, чисто инженерната част. Много ме съпортна в началото. И другия човек е Чайката. В смисъл, аз...
Васил Русев.
Да, не случайно търся някаква така връзка с тия хора, които са работили върху музика, която съм слушал, нали, като по-малък, която ме е вдъхновявала. Аз наистина вярвам в това нещо, че трябва да има някаква приемственост и че дори само общуването с тях, без да трябва да търся някаква конкретна информация и така нататък, това по някакъв начин води до някакъв прогрес. Защото ти стъпваш, нали, на раменета на хора, които вече са направили някакви неща и които са творили или са създавали или са, дай малкото, се ядосвали или са, са плакали или са създавали въобще нещо в тази среда, в която сме в момента, и това е безценно.
Напълно те разбирам, защото ако инженерните науки са точни, може би дори и студени от към емоция, то тук се добавя и всъщност енергията на тези хора. Музиката, която ни събра сега да говорим днес тук, аз никога не съм наричал просто изкуство, защото всъщност най-важното нещо в тази музика не са хармониите, а енергията.
Да, и самото първоначалния заряд на това, което си искал да кажеш, откъде идва то, в смисъл, до каква степен то е, мисъл да идва от някакво чисто място и искрено.
Това е много важно.
Да.
Ето, за не знам, може би четвърти или едва за трети път, парчето на С Богом, докато се разделяме в очакване на второто все още безименно парче на С Богом, но всъщност С Богом е проекта на Максим Стоименов. Парчето се казва Surveillance City, а всъщност оставяме на нашите зрители, слушатели, извинявам се, да измислят най-остроумното разчитане на С Богом, ако С Богом го възприемем като съкръщение.